Ni wakati mwingine wa kukutana nao katika muda huu wa kuitegea sikio Radio Isangano katika habari za kwa lugha ya Kiswahili na ni saa 7:20 na nianze na mtasari wa habari zenyewe. Familia zaidi ya 12,000 fukara kuliko zingine mkoani Ruyigi katika tarafa 4 miongoni mwa 7 zipatikanazo mkoani humo ndizo zinazopata msaada wa mradi ujulikanao kama Merankabandi. Mbolea ya kizungu ya kiwanda Fomi inajitoshereza na hakuna haja ya kuingiza nyingine kutoka nchi za nje kama inavyobainiwa na waziri wa kilimo na ufugaji. Na mkoani Rumonge kuna ripoti wa watu wawili miongoni mwa watatu ambao wako gerezani wakishutumiwa kuzorotesha kazi za sini. Hayo na mengine ni punde tu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Tuanze na ukurasa wa kisiasa. Chama cha siasa CDP kinaomba kuwa kipindi kilichotengwa ili Warundi ambao hawakujiandikisha mwaka 2018 waandikwe kwa lengo la kupata haki ya kushiriki katika uchaguzi ujao kiongezwe. Katika mkutano wa waandishi wa habari leo Ijumaa, Anise Niyonkuru anasema kuwa ana matumaini kuwa uchaguzi utaenda vizuri hata kama hali ya kisiasa ikibadilika. Na wawili miongoni mwa watu watatu waliotia saini kwenye hati inayopinga dosari zilizojitokeza katika ofisi ya kujiandikisha ipatikanayo katika eneo Chashi tarafani Bugarama mkoani Rumonge wamelala katika gereza ya polisi tarafani humo. Wanashutumiwa kuzorotesha kazi za seni na hayo yanapingwa na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa ambao walijieleza. Habari hiyo ni kutoka kwa ripota wetu Misago Jean-Pierre na inasomwa katika studio zetu na mwenzetu Isidore Habonimana.
Wachunguzi wa zoezi la usajili Buchumi Jambosco kwa upande wa chama cha siasa UPRONA na Jean-Claude Niyongabo upande wa chama CNL tarafani Bugarama ndio waliosimamishwa na kupelekwa jela jioni ya Alhamisi hii. Walioshuhudia wanasema kuwa jeshi la polisi tarafani Bugarama liliwasimamisha kwenye eneo la chachi walikokuwa wakifuata kujisajilisha na baadaye kupelekwa jela. Adiliendi Mubandi, kiongozi wa tume huru ya uchaguzi tarafani Bugarama, anasema kuwa walikamatwa kwa kuwa waliumbisha zoezi hilo kinyume na maagizo ya vyama vyao. Kiongozi wa tume hiyo anasema kuwa walitoa andiko lililosainiwa na wote wanaounda tume hiyo kwamba wachunguzi hao walifanya makosa. Madai hayo yanatupiliwa mbali na Venera Masumbuko, kinara wa chama CNL tarafani Bugarama, akisema kuwa hawakufanya kosa. Anaomba waachiliwe huru na wakamatwe walioandika watu kwenye nafasi zisizo. Mwingine watatu katika walioweka bayana hitilafu katika zoezi hilo kupitia andiko alikuwa ameondoka waliposhika wenzake, mashahidi walisema.
Asante sana Zidore Habonimana. Na tuendele na ukurasa wa kilimo. Kwa lengo la kupambana na tatizo la kubadilika kwa hali ya hewa kunako jitokeza katika eneo la Bugesera tarafani Busoni mkoani Kirundo, ikiwa watu huhama kutokana na ukali wa jua, miti karibu 6,000 imepandwa katika sehemu hiyo. Mimea ya miti kwa ujumla ni 3,000,000 na itapandwa katika vitongoji 93 vinavyopatikana mkoani Kirundo. Gavana wa mkoa huo aliwaomba raia kuzingatia na kulinda miti hiyo kwa makini. Na mbolea ya kizungu ya kiwanda Fomi inajitoshereza na hakuna haja ya kuingiza nyingine kutoka nchi za nje. Hayo yalitamkwa na waziri wa kilimo na ufugaji katika mazungumzo na wanahabari Alhamisi. Deogide Rurema anasema kuwa kuna waliokosa mbolea waliokuwa wamelipa pesa za awali kutokana na kwamba kuna waliotumia mbolea hiyo kama biashara tofauti na kuitia katika kilimo moja kwa moja. Alijulisha kuwa utongizi utafanyika ili kujua ni jinsi gani mbolea hiyo iko inatolewa na inachuuzwa. Mengi zaidi na mwenzetu Vestine Butoi.
Katika mazungumzo hayo na wanahabari mapema Alhamis, waziri wa kilimo na ufugaji alibainisha kuwa mbolea ya fomi inayotengenezwa nchini Burundi inajizatiti na inapatikana kwa kiwango cha kutosha, tena hakuna haja ya kuleta nyingine kutoka nje ya nchi.
Mbolea inatosha. Juhudi tulizozifanya ni katika kutaka watu wapate manufaa, lakini imani imeanza kupungua. Msitutie tena katika hali ya kununulia mbolea nje kwa manufaa ya baadhi ya watu wakati ambapo sisi tunaitengeneza. Ningependa kuambia kuwa mbolea ipo kwa kiwango cha kuridhisha. Kufikia kununua tena mbolea nje na kugawa katika raia ni kama ndoto.
Miongoni mwa maswali ya kutaka kujua sababu ya baadhi ya wakulima waliolipa pesa za awali na kukosa mbolea ya fomi, waziri Deogide Ruleman alisema kwamba kuna wafanyabiashara waliojifika kofia ya wakulima na kupokea mbolea.
Tulifanya kila tuwezalo ili wakulima wapate mbolea. Tuliwaarikia kulipa pesa za awali na walilipa. Na baadaye ikabainika kuwa kumbe wafanyabiashara ndio wamejigeuza wakulima na kunyakua mbolea kwa kiwango kikubwa.
Kuhusu kupandishwa kwa bei ya mbolea hiyo wakati kuna bei rasmi, Deogide Rulema anasema kuwa mbolea ya fomi ni ya wakulima wala si ya wakufanya biashara, na kwamba hali hii ikitokea aomba kutoka taarifa kwa wahusika na kuchukua hatua za kisheria.
Ese aho mugiye mukabona ibiciro
bya naho kuta bei imepandishwa, tuambie moja kwa moja eti mheshimiwa waziri njoo ushuhudie au wafike washirika wenu kuona yale msemayo kuwa si ukweli.
Waziri huyu aliarifu kuwa kwa ushirikiano na wenzake na watawala wanatarajia kufika mahali kote ili kushuhudia ugavi na uchuuzi wa mbolea hiyo.
Asante sana Vestine. Ebu tuwe tunaendelea na kurasa wa mambo ya nje katika katibu wa kudumu katika wizara ya mambo ya nje anasema kuwa jukumu la viongozi tawala kwa ngazi ya mkoa kwa kushika mkono shughuli za Warundi wakazi wa nje ya nchi ni la muhimu. Hayo yamewekwa wazi jana Alhamisi mkoa ni Kitea katika mkutano kwa lengo la kushika mkono shughuli za wanaoishi nje ya nchi ya Burundi. Baadhi ya magavana wanasema kuwa Warundi hao wanaoishi nje ya nchi wanaomba kupunguziwa ushuru wanapokuwa wanatuma bidhaa zao. Habari hii ni kutoka kwa ripota wetu Arturika Vabushi mkoa ni Kitega na nasoma studioni na mwenzetu Romewade ni Oyabivuze.
Katika mkutano huo wa kuunga mkono shughuli za raia wanaoishi ugenini ulioandaliwa na Wizara ya Mambo ya Nje kwa wakuu wa mikoa, katibu wa kudumu katika wizara hiyo Isidore Ntilamhema anasema kuwa mpango huo ukitekelezwa vizuri utasaidia kurejesha makwao baadhi ya raia wa Burundi waishio ngambo. Kwa upande wa gavana wa mkoa wa Rumonge Juvenal Bigirimana, raia hao wanaombwa nyongeza kwa ushuru wanapoingiza bidhaa za kuendeleza mikoa yao, ili hali wizara ya mambo ya nje ilikuwa imewaahidi kuwapa msamaha wa kuingiza bidhaa. Kuhusu wasiwasi huo, katibu wa kudumu bwana Ntilamhema anafafanua kuwa hivi karibuni kutawekwa sheria inayolenga kusaidia raia hao ili wapate urahisi wa kuingiza bidhaa. Kiongozi huyo amewataka viongozi wengine wa mikoa kuchukua mfano kwa mkoa wa Rumonge unaochukua nafasi ya kwanza kushirikiana na raia wanaoishi nje ya nchi katika shughuli za maendeleo ya mikoa yao.
Asante sana Mwalde. Tunaendelea na ukurasa wa kijamii. Familia zaidi ya 12,000 katika tarafa ine miongoni mwa saba zinapatikanazo mkoani Ruyigi ndizo zinazopata msaada wa mradi ujulikanao kama Merankabandi unaotoa msaada kwa familia fukara kuliko zingine. Wanaonufaika na mradi huo wanashukuru hatua wanayoifikia katika kujiendeleza na wanaomba franka 40,000 wanazozipokea kwa miezi miwili ziongezwe. Mratibu wa mradi huo na mkoani Ruyigi pamoja na gavana wa mkoa huo wanafahamisha kuwa mradi huo umesaidia sana na wanahitaji kuwa idadi ya wanaonufaika na msaada huo kuongezeka. Ukurasa wa michezo, timu ya taifa ya soka Intamba Murugamba inacheza Ijumaa Somalia mchuano wa kuhitimisha ratiba katika mashindano ya Sekafa Senior yanayoendelea nchini Uganda. Timu zote mbili zimeisha aga mashindano. Burundi imepoteza mitanange miwili wakati ambapo Somalia ilipoteza moja na kutoka sare tasa dhidi ya Djibouti. Mchuano mwingine unaotarajiwa unabatanisha nchi ya Djibouti inayochukua nafasi ya pili katika kundi A na timu ya Eritrea inayoshika nafasi ya tatu. Kwa upande wa wasichana wasiozidisha umri wa miaka 17 katika mashindano hayo ya Sekafa, wasichana walioakilisha Burundi wana shuka dimbani kutwana na Djibouti kwa mchuano wa awamu ya tatu. Na tuingie katika habari za ugenini.
Habari za kimataifa.
Marekani yatishia kuwanyima visa watu wanaotatiza mtakato wa amani Sudani Kusini. Mahakama kuu nchini Sudani kesho inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu tuhuma za rushwa zinazomkabili rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Shabar. Al-Shabashile. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema zimerekodi visa vipya 23 vya wagonjwa wa Ebola katika kipindi cha siku 4 mashariki mwa nchi hiyo ambako kuna shuhudiwa machafuko mengi zaidi. Na mwenzetu Jamari Viane Genda Kumana.
Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema zimerekodi visa vipya 23 vya wagonjwa wa mlipuko wa Ebola katika kipindi cha siku 4 mashariki mwa nchi hiyo ambapo kuna shuhudiwa mafuriko. Serikali imesema visa 10 pekee yake viliripotiwa kwenye mji wa Mabarako jimboni Kivu Kaskazini ambapo sita yao ni waganga wa kienyeji. Jumatano wiki hii watu watatu waliripotiwa kuwa na maambulizi jimboni Kivu Kaskazini, eneo ambalo kulikuwa kuliripotiwa mgonjwa mpya kwa siku zaidi ya 85. Hivi karibuni shirika la kimataifa la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF lilitangaza kusitisha shughuli zake kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Ituri kutokana na kile ilichosema ni mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi dhidi ya wafanyakazi wake walio mstari wa mbele kudhibiti kuenea kwa mlipuko wa Ebola. Mahakama kuu nchini Sudani kesho Jumamosi inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu kesi ya tuhuma za rushwa inayomkabili rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Kesi dhidi ya Bashir imekuwa ikisikilizwa mjini Khartoum tangu mwezi Agosti mwaka huu akituhumiwa kujipatia fedha kwa udanganyifu na matumizi mabaya ya fedha za wafadhili wakati alipokuwa rais wa jamhuri. Mnamo Juni 16 mwendesha mashtaka alisoma mashtaka dhidi ya rais huo wa zamani wakati alipoonekana hadharani kwa mara ya kwanza tangu kutimuliwa madarakani na jeshi Aprili 11 mwaka huu. Mwishoni mwa mwezi Aprili, mkuu wa baraza la kijeshi la mpito Jenerali Abdel Fattah alidai kwamba dola zaidi ya milioni 113 takrim zilikamatwa katika makazi ya Omar al-Bashir jijini Khartoum. Tuhitimishe taarifa hizi za kimataifa nchini Marekani ambapo nchi hiyo imetoa onyo la kuwanyima visa watu wanaoendelea kuwa kikwazo cha kufanikisha juhudi za kupata amani nchini Sudani Kusini. Tangazo hili limetolewa na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo ambaye anasema wananchi wa Sudani Kusini wameteseka vya kutosha kutokana na vita na kucheleweshwa kwa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Hata hivyo, Marekani haijatoa orodha ya watu wanaolengwa lakini imesema watu hao na familia zao watawekewa vikwazo.
Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji aliyetega sikio habari hizi. Ni mshukuru fundi mitambo Alphonse Kugimana, msomaji ya Prince Service na Bude kwa kutakia mchana mwema.